สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันศุกร์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อิสราเอลรุกโจมตีภาคใต้ของเลบานอนขณะที่ฮามาสได้ผู้นำคนใหม่และเปิดคำสารภาพผู้ต้องสงสัยวางแผนระเบิดคอนเสิร์ต Taylor Swift ที่ออสเตรียสำนักงานสิทธิมนุษยชน UN แสดงความเห็นไม่สบายใจกับคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและช่วงเทศมองไทยวันนี้นะครับคดียุบก้าวไกลสะท้อนการเมืองไทยและส่อขยายปมขัดแย้งเรามีรายงานเรื่องนี้นอกจากนั้นแล้วครับแคนดิเดตรองประธานาธิบดีสหรัฐจะมีผลอย่างไรต่อการเลือกตั้งอย่าลืมติดตามและท้ายรายการวันนี้ครับสื่อดังสหรัฐทักชื่อน้องเทนนิสแต่ว่าเป็นแชมป์เทควันโดทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับข่าวแรกวันนี้นะครับจะพากันไปที่ตะวันออกกลางซึ่งความขัดแย้งนั้นก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
ครับอิสราเอลเดินหน้าทำการโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายกลุ่มเฮซบอลาในภาคใต้ของเลบานอนในวันพฤหัสบดีขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าการสรรหาผู้นำใหม่ของกลุ่มฮามาสนั้นอาจจะกระทบความหวังบรรลุข้อตกลงหยุดยิงตามการรายงานของ VOA นะครับสำนักข่าว National News Agency ของเลบานอนรายงานว่าการโจมตีของอิสราเอลเข้าใส่เมืองแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศทำลายบ้านหนึ่งหลังแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้กองทัพอิสราเอลเปิดเผยในวันพฤหัสบดีด้วยว่าได้ทำการโจมตีและบุกค้นพื้นที่เมืองราฟาในพื้นที่ทางใต้ของฉนวนกาซาและได้ทำลายฐานยิงของกลุ่มนักรบฮามาสด้วยครับขณะเดียวกันองค์กรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม World Central Kitchen ระบุว่าสมาชิกของกลุ่มรายหนึ่งที่เป็นชาวปาเลสไตน์และทำหน้าที่ดูแลคลังเก็บของถูกสังหารในพื้นที่ภาคกลางของกาซาโดยยังมีการสืบสวนหารายละเอียดของการเสียชีวิตของสมาชิกรายนี้ที่เชื่อว่าเกิดขึ้นขณะหยุดพักงานครับด้านกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าไม่ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ใดๆที่มีลูกจ้างขององค์กรแห่งนี้เป็นอันตรายระหว่างที่ทำงานอยู่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาการเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกลัวว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มต่างๆจะยกระดับขึ้นมาเป็นสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์สังหารผู้บัญชาการกลุ่มเฮซบอลาในกรุงเบรุตและการสังหารผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสเมื่อไม่นานมานี้โดยกลุ่มเฮซบอลาได้ประกาศว่าจะทำการตอบโต้เหตุการณ์นี้และอิสราเอลก็ยืนยันว่าจะเดินหน้ากำจัดยาญ่าซินวาผู้นำคนใหม่ของกลุ่มฮามาสนักวิเคราะห์กล่าวว่าซินวาที่เชื่อกันว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนและถูกจับเป็นตัวประกันกว่า250คนไม่น่าจะต้องการหาข้อสรุปข้อตกลงหยุดยิงที่หลายฝ่ายพยายามผลักดันแต่กระนั้นนะครับโฆษกรายหนึ่งของฮามาสกล่าวว่าซินวาจะเดินหน้าการเจรจาดังกล่าวต่อไปนิโคลัสเฮรัสจาก New Line Institute ในกรุงวอชิงตันบอกกับ VOA ว่าฮามาสกำลังส่งสัญญาณไปยังชาวอิสราเอลและใครก็ตามที่ทำงานร่วมกับอิสราเอลว่าไม่มีทางจะแยกกาซาและอนาคตของกาซาออกจากฮามาสได้ด้านแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับยาญ่าซินวาว่าจะสรุปข้อตกลงหยุดยิงในสงครามกาซาที่ดำเนินมากว่า10เดือนนี้หรือไม่ในฐานะที่ยังคงเป็นผู้ตัดสินใจหลักของกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้ครับคุณรัตพล
ครับและที่ยุโรปนะครับทางการของออสเตรียนั้นเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าชายวัย19ปีที่ถูกจับในข้อหาวางแผนก่อเหตุระเบิดที่การแสดงคอนเสิร์ตของ Taylor Swift ในกรุงเวียนนานั้นเคยประกาศตนแสดงความจงรักภักดีต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับชายชาวออสเตรียที่มีชื่อเชื้อสายมาซิโดเนียรายนี้วางแผนระเบิดฆ่าตัวตายที่หวังให้เกิดการนองเลือดในครั้งนี้ตามรายงานของรอยเตอร์สผู้อำนวยการใหญ่หน่วยงานความมั่นคงสาธารณะของออสเตรียฟรานซ์รูฟกล่าวที่งานแถลงข่าวว่าผู้ต้องสงสัยรับสารภาพอย่างสมบูรณ์ขณะที่ถูกควบคุมตัวและเคยประกาศทางอินเทอร์เน็ตว่าจะสวามิภักดิ์ต่อผู้นำกลุ่ม IS นะครับเจ้าที่พบว่าเขามีสารเคมีพร้อมด้วยมีดและอุปกรณ์ทางเทคนิคต่างๆสำหรับการจู่โจมอยู่ในครอบครองที่บ้านของเขาที่เมืองเทอร์นิตส์ เขาวางแผนเพื่อก่อเหตุครั้งนี้ต่อแฟนๆของ Taylor Swift จำนวนประมาณ 20,000 คนที่เตรียมเข้างานแสดงคอนเสิร์ตบริเวณสนามกีฬา Ernst Happel ที่กรุงเวียนนาโดยแผนการแสดงในกรุงเวียนนาของ Swift นั้นมีกำหนด3วันเริ่มต้นวันพฤหัสบดีนะครับและนอกจากนั้นครับชาวออสเตรียอีก2คนที่เป็นวัยรุ่นอายุ17ปีและ15ปีก็ถูกตำรวจควบคุมตัวเมื่อพุธในข้อหาเดียวกันนะครับตามมาด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไทยนะครับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินั้นออกแถลงการแสดงความไม่สบายใจต่อการที่ศาลรัฐธรรมนูญไทยมีคำพิพากษายุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิทางการเมืองของผู้บริหารพรรคในแถลงการที่เปิดเผยออกมาในวันพฤหัสบดีโวเกอร์เทิร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นทำให้รู้สึกไม่สบายใจอย่างมากและบั่นทอนกระบวนการประชาธิปไตยและจำกัดความเป็นพหุนิยมทางการเมืองนะครับเทิร์กกล่าวว่ากลไกด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆได้แสดงความรู้สึกความกังวลต่อการอ้างมาตรา112ของกฎหมายอาญาไทยในการสกัดกั้นข้อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายดังกล่าวจนนำมาถึงการสั่งยุบพรรคและตัดสิทธิ์ทางการเมืองนั้นไม่ได้สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและชี้ได้ว่าควรมีการทบทวนจุดยืนนี้นะครับข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่ง UN ระบุด้วยว่าการตัดสินใจนี้มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่อการแสดงออกและการสมาคมและตัดสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะและชีวิตการเมืองในประเทศไทยและว่าไม่มีพรรคหรือนักการเมืองใดควรต้องเผชิญกับบทลงโทษเช่นนั้นจากการเคลื่อนไหวผลักดันอย่างสันติเพื่อให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายโดยเฉพาะในส่วนของการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนนะครับนอกจากนั้นแล้วเติร์กนั้นยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในแบบที่เปิดทางให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีความแข็งแกร่งทั้งยังสนับสนุนและเคารพต่อเสรีภาพในการแสดงออกและการสมาคมรวมทั้งยุติการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพื่อการปราบปรามเสียงวิจารณ์และว่าเสียงและความคิดที่หลากหลายคือพื้นฐานของการทำให้แน่ใจว่าเกิดการเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนและการบรรลุความสำเร็จที่จะทำให้เกิดการพัฒนาที่สันติทางเศรษฐกิจและสังคมได้ซึ่งอีกสักครู่คุณเยี่ยมยุทธนั้นจะมานำเสนอมุมมองของฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศไทยด้วยนะครับ
ครับสืบเนื่องจากเรื่องกรณีการยุบพรรคก้าวไกลผมก็ได้ไปคุยขอความเห็นจากนักวิชาการหลายท่านนะครับที่เป็นชาวต่างชาติมาครับซึ่งเขาก็มองเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลเมื่อวันพุธว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของการใช้องค์กรอิสระและประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอาวุธในทางการเมืองซึ่งไม่ได้แก้ไขความขัดแย้งในสังคมไทยและยิ่งทำให้ความเคลือบแคลงใจในฐานอำนาจดั้งเดิมนั้นขยายตัวครับสถานภาพทางการเมืองที่ละลายไปนั้นทำให้แกนนำและสมาชิกพรรคที่เหลืออยู่ต้องโยกย้ายถ่ายเทตัวเองไปยังพรรคใหม่ซึ่งจะมีการชี้แจงต่อไปในวันที่9สิงหาคมครับตามการแถลงของสิริกัญญาตันสกุลอดีตรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลในวันพุธ
ตราบใดที่ประชาชนยังอยู่เคียงข้าวอยู่หนุนหลังเราให้เราเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อทำภารกิจเปลี่ยนประเทศนี้ต่อเราก็จะเดินหน้าต่อไปค่ะ
ไม่เพียงเท่านั้นครับการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคจำนวน11คนซึ่งมี5คนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อนั้นจะทำให้จำนวนผู้แทนในสังกัดพรรคก้าวไกลหายไปทันที5คนนะครับเนื่องจากไม่มีบัญชีรายชื่อที่จะขึ้นมารับตำแหน่งแทนเพราะว่าสิ้นสภาพทางการเมืองไปแล้วและสำหรับผู้สังเกตการทางการเมืองไทยครับคำวินิจฉัยของศาลคืออีกหนึ่งตัวอย่างของการทำลายกันทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้แม้กับพรรคที่ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับเกรกเรย์มอนด์อาจารย์อาวุโสจาก Coral Bell School of Pacific Affairs Asia Pacific Affairs มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียมองการที่พรรคก้าวไกลตกอยู่ในสถานะแบบนี้เพราะว่าเป็นพรรคที่ได้รับความนิยมและมีนโยบายในเชิงปรับรื้อโครงสร้างหลายอย่างที่อาจสั่นสะเทือนขั้วอำนาจเดิมในทางการเมืองและเศรษฐกิจครับ
It would be a big shift and for actors such as the military or the monarchy
เรมอนด์กล่าวว่ามันจะเป็นการสะเทือนครั้งใหญ่หากตัวแสดงเช่นทหารหรือสถาบันกษัตริย์จะต้องถูกปฏิรูปและหนึ่งในเครื่องมือที่จะสามารถใช้ได้ก็คือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพปัจจุบันมาตรา112อยู่ในหมวดความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐมีโทษจำคุก 3-15 ปีแก่การกระทำที่ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายแก่พระมหากษัตริย์พระราชินีราชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการซึ่งบ่อยครั้งนั้นถูกประชาคมนานาชาติตั้งคำถามถึงปัญหาในการตีความและความเป็นการเมืองในกระบวนการพิจารณาคดีครับหลักใหญ่ใจความที่พรรคก้าวไกลเคยเสนอให้มีการปรับแก้กฎหมายนี้ได้แก่การลดโทษการจำกัดหน่วยงานที่มีหน้าที่ร้องเรียนแทนที่จะให้ใครก็ได้เป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์และยังเพิ่มบทยกเว้นความผิดนะครับหากการวิจารณ์นั้นเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเสียงของผู้เชี่ยวชาญอีกคนนะครับไทเรลฮาร์เบอร์คอนศาสตราจารย์ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสันผู้สังเกตการการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในไทยมาราว2ทศวรรษมองว่าคำตัดสินขยายขอบเขตการปิดกั้นการตั้งคำถามถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงขั้นที่การเสนอกฎหมายนั้นที่พรรคก้าวไกลเสนอไปนั้นแม้ไม่เคยได้รับการรองรับรองจากรัฐสภาแต่ก็ยังได้รับโทษถึงขั้นยุบพรรคอยู่ดีครับ
The constitutional court doesn't allow for the fact that not every person holds the same
ฮาร์เบอร์คอนกล่าวว่าสารรัฐธรรมนูญไม่ได้เปิดรับในข้อเท็จจริงที่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีความคิดเหมือนกันในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับความเป็นไทยกับชาติไทยข้อเท็จจริงก็คือมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นั้นหลายแบบมากๆโดยคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญครั้งนี้เกิดขึ้นหลังคำวินิจฉัยในเดือนมกราคม2567ที่มองว่าข้อเสนอแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองและมีคำสั่งให้หยุดทำและคำวินิจฉัยในปี2564ที่ระบุว่าข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของการชุมนุมที่ปะทุขึ้น1ปีก่อนหน้านั้นเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองโดยหนึ่งในข้อเรียกร้องที่มีขึ้นนับตั้งแต่กระแสการชุมนุมในปี2563คือการทำให้การตั้งคำถามถึงสถาบันกษัตริย์นั้นสามารถทำได้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาหลังมีกฎหมายให้ปรับเปลี่ยนและขยายส่วนงานราชการในพระองค์และที่รวมถึงการโอนกรมทหารราบ2หน่วยและการปรับเปลี่ยนสถานภาพของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ครับโดยในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันนี้พรรคก้าวไกลมีบทบาททางนิติบัญญัติหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นการซักถามเรื่องงบประมาณรัฐที่เกี่ยวกับสถาบันและหน่วยราชการในพระองค์รวมถึงการเสนอแก้ไขมาตรา112ก่อนจะตามมาด้วยการได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงสูงที่สุดและถูกยุบพรรคในเวลาต่อมา
I think that eventuallyThat popular opinion is changing, and at some point, I don't know that it'll be through.
Joshua Kerlansik, นักวิชาการอาวุโสด้านเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากสถาบัน Council on Foreign Relations, มองว่าคำตัดสินในวันพุธไม่ได้ทำให้ความรู้สึกกระอักกระอ่วนใจของประชาชนที่มีต่อสถาบันกษัตริย์นั้นคลี่คลายลงแต่จะยิ่งทำให้ความรู้สึกนั้นขยายไปสู่กลุ่มก้อนฝ่ายนิยมกษัตริย์รวมถึงการที่ผู้มีอำนาจพยายามเหนี่ยวรั้งความเปลี่ยนแปลงด้วยครับคือแลนซิกกล่าวว่าท้ายที่สุดความเห็นของประชาชนกำลังเปลี่ยนและในจุดๆหนึ่งผมไม่รู้ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากการประท้วงบนท้องถนนคุณทำได้แค่ยื้อยุดความคิดที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงในประเทศไทยพวกเขายื้อเอาไว้เป็นเวลาค่อนข้างนานแล้วแต่ผมไม่คิดว่าการยื้อจะดำเนินไปตลอดกาลนี่ครับคำวินิจฉัยยุบพรรคนำมาซึ่งท่าทีจากประชาคมนานาประเทศเช่นสหรัฐอังกฤษสหภาพยุโรปรวมถึงสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับโดยในวันพฤหัสบดีนายนิกรเดชพลังกูลโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวกระทำไปตามกลไกและหลักการของรัฐธรรมนูญไทยซึ่งรัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงได้และไทยจะยังดำเนินตามค่านิยมประชาธิปไตยและสิทธิพลเมืองในฐานะรัฐภาคีในกติการะหว่างประเทศ
เราเชื่อมั่นว่าประชาชนคนไทยทุกคนจะเคารพในคำพิพากษาและร่วมกันนำประเทศไปข้างหน้าตามวิถีทางประชาธิปไตยต่อไปครับ
As long as there is at least some democratic process going on in Thailand.
ในแง่ของท่าทีระหว่างประเทศนะครับเรมอนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียมองว่าตราบใดที่ไทยยังมีความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยอยู่บ้างชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐคงไม่ต้องการกดดันผู้นำไทยมากจนเกินไปเพราะต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่กังวลว่าไทยนั้นมีข้อกังวลว่าใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นครับ ด้านองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch มีแถลงการเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรหลักๆของไทยสื่อสารยังเปิดเผยต่อรัฐบาลกรุงเทพว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไม่สอดคล้องกับความพยายามที่ไทยจะขอเข้าเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติวาระปีคริสต์ศักราช2025ถึง2027ครับนั่นก็คือเสียงของผู้เชี่ยวชาญและมุมมองที่มีต่อคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับคุณรัฐพล
ครับรายงานของคุณยมยุทธน่าจะมีหลายเรื่องหลายมิตินะครับสามารถไปอ่านเต็มๆได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและท่านที่ตามเราอยู่นะครับตอนนี้สามารถเข้ามาดูที่ไลฟ์สตรีมทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube VOA Thai ครับ VOA ครับไปกันต่อนะครับเป็นเรื่องราวความขัดแย้งรัสเซียยูเครนนะคุณยมยุทธไม่ได้พักเลยนะต่อเลยนะครับเรื่องราวของการรบสนามรบเป็นยังไงบ้างตอนนี
้รับกองกำลังรัสเซียยังคงเผชิญหน้ากับกองทหารยูเครนเป็นวันที่3ในวันพฤหัสบดีครับหลังกรุงเคียฟส่งกองทัพ บุกทะลวงพรมแดนแคว้นเคิร์สทำให้มอสโกต้องเรียกกำลังสำรองเข้ามาเสริมนะครับตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์โดยเจ้าหน้าที่รัสเซียนั้นเปิดเผยว่ายูเครนส่งทหารราว 1,000 คนฝ่าพรมแดนรัสเซียในช่วงก่อนรุ่งสางของวันที่6สิงหาคมด้วยรถถังและรถหุ้มเกราะพร้อมโดรนฝูงใหญ่และการยิงถล่มด้วยปืนใหญ่ครับปฏิบัติการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในการโจมตีรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดโดยยูเครนในสงครามที่ดำเนินมากว่า2ปีนี้โดยมีรายงานว่าเกิดการสู้รบอย่างหนักใกล้ๆกับเมืองซุตซาซึ่งเป็นจุดที่รัสเซียส่งผ่านก๊าซธรรมชาติไปให้ยูเครนครับและทำให้หลายฝ่ายนั้นกังวลว่าจะเกิดการหยุดชะงักของการส่งก๊าซไปยังจุดต่างๆในยุโรปแต่เจ้าหน้าที่ยูเครนออกมายืนยันในวันพฤหัสบดีว่าท่อส่งก๊าซยังคงทำงานได้ตามปกติด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเรียกการโจมตีจากยูเครนว่าเป็นการยั่วยุครั้งใหญ่ขณะที่ทำเนียบขาวระบุว่าสหรัฐยังไม่รับทราบเกี่ยวกับแผนการโจมตีดังกล่าวและจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มจากกรุงเคียฟต่อไปทั้งนี้ครับฝ่ายยูเครนยังไม่ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในแคว้นดังกล่าวแต่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนก็ได้ยกย่องกองทัพยูเครนในวันพฤหัสบดีสำหรับการสร้างเซอร์ไพรส์และประสบผลสำเร็จในปฏิบัติการโดยไม่ได้เอ่ยชื่อแคว้นเคิร์สออกมาครับคุณตะพล
ครับผมและที่บังกลาเทศนะครับมูฮัมหมัดยูนุสเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนั้นเดินทางถึงบังกลาเทศในวันพฤหัสบดีนะครับแล้วก็ได้เข้าพิธีสาบานตนเป็นผู้นำรัฐบาลเฉพาะการซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นหลังจากการลาออกของอดีตนายกรัฐมนตรีชิคฮัสซีนาที่เดินทางไปพำนักอยู่ที่อินเดียแล้วนะครับยูนุสวัย84ปีนะครับเดินทางถึงกรุงทากาด้วยเที่ยวบินจากปารีสในวันพฤหัสบดีโดยได้รับการต้อนรับจากผู้บัญชาการของกองทัพและเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงอื่นๆรวมทั้งผู้สนับสนุนที่มารอมอบช่อดอกไม้ให้ด้วยนะครับเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพชาวบังกลาเทศกล่าวในระหว่างแถลงข่าวที่สนามบินว่าวันนี้เป็นวันที่รุ่งโรจน์สำหรับเราและว่าบังกลาเทศนั้นได้สร้างวันแห่งชัยชนะขึ้นมาใหม่บังกลาเทศมีวันประกาศอิสรภาพวันที่2แล้วนะครับผู้บัญชาการกองทัพ บังกลาเทศนั้นแต่งตั้งยูนุสขึ้นหลังจากการลุกฮือของการประท้วงอดีตนายกรัฐมนตรีฮัสซีนาเป็นเวลานานหลายสัปดาห์จนกระทั่งเกิดเหตุรุนแรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า300คนก่อนที่อดีตผู้นำรัฐบาลคนนี้จะลาออกไปนะครับยูนุสนั้นเป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลแล้วก็เป็นนายธนาคารที่รับรางวัลโนเบลสันติภาพในปี2006สำหรับผลงานการทำโครงการไมโครไฟแนนซ์ที่ช่วยแก้ปัญหาความยากจนผ่านการปล่อยเงินกู้ก้อนเล็กแต่ได้กล่าวสรรเสริญนักศึกษาที่มีบทบาทในการประท้วงที่เกิดขึ้นพร้อมขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบและเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องหลีกเลี่ยงการก่อความรุนแรงและมุ่งเน้นให้สร้างประเทศขึ้นมาใหม่นะครับเอาละครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันต่อเลยนะครับวันนี้เกิดการรีบาวชัดเจนต่อเนื่องนะครับโดยดาวโจนส์นั้นปิดบวก 683.04 จุดมาอยู่ที่ 39,446.49 S&P บวก 119.81 มาอยู่ที่ 5,319.31 และ Nasdaq พุ่งขึ้น 464.22 ปิดที่ 16,660.02 นะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น 1.35% นะครับมาอยู่ที่ $2,465 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก23สตางค์นะครับ
ครับข่าวต่อไปก็เป็นการเมืองสหรัฐครับคุณรัฐพลการเลือกตั้งประธานาธิบดีใกล้เข้ามาแล้วครับแล้วตัวแทนของทั้งสองพรรคก็ได้ประกาศชื่อของแคนดิเดตผู้ที่จะเป็นรองประธานาธิบดีแล้วพรรครีพับลิกันก็ประกาศชื่อสว.รัฐโอไฮโอนะครับเจดีแวนซ์ส่วนพรรคเดโมแครตก็ประกาศชื่อของทิมวอลส์ผู้ว่าการรัฐมินนิโซตานะครับแต่อย่างไรก็ตามคำถามก็คือว่าตัวเลือกสำหรับประชาชนเนี่ยครับมีผลมากน้อยเพียงใดต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมาถึงโดยผู้เชี่ยวชาญการเมืองสหรัฐก็กล่าวว่าความเป็นตำแหน่งเบอร์2ในทำเนียบขาวนี่นะครับมักทำให้รองประธานาธิบดีถูกมองด้วยความเข้าใจผิดทั้งที่จริงแล้วเบอร์2เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สำคัญไม่น้อยเลยครับ
Their role is really to act as a subordinate to help promote and pursue the president's
policy โจโกสไตน์ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับตำแหน่งรองประธานาธิบดีกล่าวว่าตำแหน่งนี้คือการทำหน้าที่ผู้ช่วยในการสนับสนุนและสานต่องานด้านนโยบายและต่อเติมบทบาทของประธานาธิบดีในการทำหน้าที่ผู้นำของชาติและของโลกครับนอกจากนั้นตำแหน่งรองประธานาธิบดียังช่วยเพิ่มความน่าตื่นเต้นให้กับการหาเสียงของแคนดิเดตประธานาธิบดีด้วยครับ
Bill Clinton's pick of Al GoreIn 1992 was a very good pick. The combination of these two young southern.
Goldstein กล่าวครับว่าที่บิลคลินตันเลือกอัลกอร์ในปี1992เป็นการเลือกที่ดีมากเป็นการผสมผสานระหว่างคนหนุ่มและแนวคิดสายกลางจากรัฐทางใต้ที่เป็นคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ซึ่งส่งสัญญาณไปสู่ประชาชนถึงการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นสู่รุ่นครับสำหรับตัวอย่างการเลือกแคนดิเดตรองประธานาธิบดีที่ไม่ค่อยส่งเสริมการหาเสียงก็มีนะครับในสายตาของอาจารย์โกลสไตน์นั้นคือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปี2008ที่พรรครีพับลิกันได้ซาร่าเพลินผู้ว่าการรัฐอลาสก้ามาลงคู่กับสว.จอห์นแมคเคนจากรัฐแอริโซนาครับโดยโกลสไตน์บอกว่าเพลินถูกล้อเลียนเป็นตัวตลกและไม่ส่งผลดีต่อการหาเสียงของแมคเคนแม้ว่าจะไม่ใช่สาเหตุที่สว.ผู้นี้แพ้การเลือกตั้งในคราวนั้นสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้พรรครีพับลิกันอาจจะสร้างผลดีจากการได้สว.แวนซ์มาลงคู่กับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ตามความเห็นของปีเตอร์ลอตช์ผู้อำนวยการคณะการสื่อสารและกิจการสาธารณะแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันครับ
The narrative they're telling that is you know there used to be an America in which if you worked hard and played by the rules
ลอตช์กล่าวว่าเรื่องราวที่พวกเขาถ่ายทอดออกมาคือมันเคยมีความเป็นอเมริกันที่ถ้าคุณทำงานหนักและทำตามกฎครอบครัวชนชั้นกลางอย่างคุณจะประสบความสำเร็จตอนนี้ความเป็นอเมริกันในแบบนั้นไม่มีอีกแล้วแต่ถ้าเกิดเลือกพวกเขามันจะกลับมาอีกครั้งครับสำหรับฝั่งเดโมแครตที่ได้ผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาทิมวอลส์มาลงคู่กับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสอาจารย์อลิซาเบธเคลแมนนักสังคมวิทยาการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกกล่าวว่าวอลส์มาพร้อมกับเรื่องราวของการเน้นย้ำเรื่องปากท้องของครอบครัวที่ถูกสะท้อนออกมาจากคำว่า pro family economics ครับ
a version of being pro family that is not about the control of reproduction
Clemens กล่าวว่า pro family economics ในที่นี้ไม่ใช่เรื่องสนับสนุนให้ควบคุมสิทธิการเจริญพันธุ์ของสตรีแต่เป็นเรื่องการสนับสนุนทางเศรษฐกิจต่อครอบครัวทั้งเรื่องการศึกษาการดูแลสุขภาพการมีที่อยู่อาศัยและความก้าวหน้าด้านการงานครับ
ครับก็คนที่ติดตามการเมืองอเมริกันนะครับมีข่าวความคืบหน้านะฮะใครอยากดูดีเบตระหว่างแฮร์ริสกับทรัมป์นะครับกำหนดวันเรียบร้อยแล้วนะครับและทั้งคู่นั้นก็โอเคเซเยสนะครับโดยช่อง NBC ยืนยันนะครับว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสนั้นจะขึ้นเวทีดีเบตในวันที่10กันยายนนี้ครับส่งท้ายข่าววันนี้คุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
ผมนั่งรถขับรถมาที่ทำงานได้ยินจะทางวิทยุนะเป็นข่าวกีฬาโอลิมปิกแล้วเขาก็ขึ้นต้นว่าอย่างนี้เขาขึ้นต้นว่าเธอมีชื่อว่าเทนนิสแต่เธอเล่นเทควันโดเริ่มเอะแล้ว ใช่ไหมครับเราก็ฟังต่อไปนี่เป็นสถานีวิทยุนะครับของ Bloomberg News ต่อไปคือเขาหยิบบทความหนึ่งมาอ่านจากสื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐซึ่งคือ The Wall Street Journal นะครับคือหลังจากที่คุณเทนนิสนะพานิพักวงพัฒนกิจนะนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยก็ได้สร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ด้วยการเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่สามารถคว้าเหรียญทองจากโอลิมปิก2ครั้งซ้อนเรื่องราวของเธอนั้นก็ปรากฏในสื่อใหญ่ของสหรัฐ The Wall Street Journal นะครับสื่อแห่งนี้เปิดเรื่องด้วยประโยคว่าชื่อของเธอคือเทนนิสเธอมีพี่สาวชื่อโบลิ่งและพี่ชายชื่อเบสบอลและ ในคืนวันพุธที่ปารีสเธอกลายเป็นแชมป์โอลิมปิก2สมัยในกีฬาเทควันโดนะครับ The Wall Street Journal นั้นรายงานถึงความรักกีฬาของครอบครัววงพัฒนกิจที่คุณพ่อสิริชัยเคยลงแข่งขันฟุตบอลและแข่งกรีฑารวมทั้งว่ายน้ำส่วนคุณแม่วันธนาเคยเป็นครูสอนแอโรบิกส์นะครับบทความนี้บอกได้ว่าเทนนิสเคยลองเล่นเทนนิสแต่ต่อมาภายหลังพบว่าตนเองเหมาะกับเทควันโดมากกว่าส่วนพี่โบลิ่งและพี่เบสบอลของเทนนิสนั้นก็หันไปว่ายน้ำหลังจากพบว่ากีฬาตามชื่อเล่นของแต่ละคนนั้นไม่ใช่แนวทางที่โดดเด่นนักนะครับนอกจากเรื่องราวของเทนนิสจะปรากฏในสื่อ Wall Street Journal แล้วช่องวิทยุของสื่อ Bloomberg ยังนำบทความของ The Wall Street Journal มาอ่านในรายการซึ่งถูกเผยแพร่ในหลายแพลตฟอร์มซึ่งรวมถึงวิทยุดาวเทียม Sirius XM ที่ฟังได้ทั่วสหรัฐนะครับในการแข่งขันโอลิมปิกที่ปารีสครั้งนี้นะครับมีนักกีฬาจากทั่วโลกได้รับความสนใจจากสื่อใหญ่ๆบางรายนั้นก็เป็นเพราะผลงานและฝีมือบางรายนั้นก็เป็นเรื่องราวแง่มุมส่วนตัวแต่สำหรับเทนนิสผ่านนิพักแล้วเธอเป็นข่าวครั้งนี้ด้วยเพราะผลงานที่ยอดเยี่ยมและเกร็ดชีวิตที่น่าสนใจครับครับและทั้งหมดนะครับก็เป็นรายงานจากรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชัยยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับ
ธีรัตน์ครับ
นี่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่หลงรักกีฬาแบบโอ้โหเข้าขั้นเลยนะคุณพ่อเป็นนักกีฬาแน่นอนคุณแม่ก็อยู่ในวงการที่การออกกำลังกายได้ลูกมา3คนตั้งชื่อเป็นกีฬาทั้งหมดเลยบอกเลยว่าบ้านนี้เล่นกีฬาแน่นอนแล้วก็แม้ว่าจะไม่ได้เล่นตามชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ก็เรียนเชื่อว่าการที่มีชื่อที่ไม่ตรงกับกีฬาเนี่ยดึงความสนใจได้เยอะมากนะคุณรัตพลที่เมื่อสักครู่บอกว่านอกจากฝีมือยอดเยี่ยมแล้วได้เหรียญทองคนได้เหรียญทองมีเป็น10หลายสิบคนแต่เทนนิสได้เหรียญทองและหยิบยกขึ้นมาพูดเนี่ยเกิดชีวิตในครอบครัวเดียวเพราะประเด็นชื่อที่เป็นกีฬาเนี่ยน่าสนใจมากนะคะ
เรื่องของชื่อจริงและชื่อเล่นของคนไทยเนี่ยก็เป็นอะไรที่ชาวต่างชาติหลายคนพอรู้ว่าคนไทยมีชื่อจริงและมีชื่อเล่นแล้วทั้งสองชื่อเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยเนี่ยก็เป็นอะไรที่ชวนเป็นเรื่องที่ชวนคุยแล้วก็บางคนก็งงไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับกรณีของน้องเทนนิสก็เป็นอีกครั้งนึงนะครับเพียงแต่ว่าเป็นความดังในระดับโลกที่สื่อหลายๆประเทศเขาก็พูดถึงชัยชนะในค่ำคืนที่กรุงปารีสกันครับซึ่งก็ผมคิดว่ามีหลายคนที่ต้องได้รับความดีความชอบนี่นะครับทั้งเรื่องของพรสวรรค์และพรแสวงของนักกีฬารวมถึงคนที่ให้การสนับสนุนทั้งทีมงานรวมถึงพ่อแม่ด้วยนะครับ
ครับและบทความฉบับนี้ก็ไม่ได้มองข้ามความเก่งในกีฬาของน้องเทนนิสนะก็พูดถึงรายละเอียดที่คนไทยต่างๆคงจะทราบแล้วว่าได้เหรียญ นะเหรียญทอง2ครั้งติดต่อกันแล้วก็3ครั้งติดต่อกันที่เป็นเหรียญจากโอลิมปิกนะครับ
ค่ะก็แล้วก็ตอนนี้สวัสดิการของเธอได้รับเงินเดือนจากการรับเหรียญทองแดงและเหรียญทองต่อเนื่องเป็นรายรับรายการละประมาณ20ปีก็รับต่อเนื่องและบวกเพิ่มเนี่ยก็น่ายินดีว่ามั่นคงแน่นอนแล้วก็เป็นทหารด้วยนะคะน้องวิวก็เป็นตำรวจก็จะได้เพิ่มยศก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนนักกีฬาของไทยที่ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เห็นแนวทางว่ามาเส้นทางนี้สุขภาพดีทำชื่อเสียงด้วยเติบโตในหน้าที่การงานแล้วก็มั่นคงในอาชีพที่จะได้มาในระบบราชการด้วยนะคะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธ
ครับแล้วก็ครั้งที่น้องเทนนิสได้เหรียญทองนะทาง VOA ก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ด้วยนะครับสามารถที่จะเข้าไปอ่านและตอนนั้นทุกคนก็คือตื่นเต้นมากนะครับกับผลงานของคุณเทนนิสตอนนี้ก็ตื่นเต้นยิ่งขึ้นไปนะหวังว่าเธอคงจะได้มีโอกาสเดินทางมาสหรัฐอีกนะแล้วก็จะได้มีโอกาสอย่างน้อยคือได้พูดคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งถึงความรู้สึกนะครับ
VOA ไทยสัมภาษณ์เขาตอนโอลิมปิกโตเกียวนะครับแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยยังต้องรอดูต่อไปเพราะว่าคุณเทนนิสเขาก็เคยพูดมาก่อนหน้านี้ว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับโอลิมปิกนะครับก็อาจจะต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีความเคลื่อนไหวยังไงต่อไป
จากที่ LA ด้วยโอลิมปิกครั้งหน้านะครับ
ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก VOA นำโดยคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธและทีมงานวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทย